Сары яфрақ хәбәр бирде. Алтын кезнен җиткәнен. Әллә белеп, әллә сизеп, мине мәзелеп киткәнне. Кезләренен алтын шаклары илһам биреп торалар. Тормышыма тисләр истеп, юлыма түшәк кыралар. Илһам чишмәм ачыла да, кезләр бетми, ябылмый. Мондый хызурлык, матурлык изләсән дә табылмый. Сары, кызыл шәмәхәдәй, тисләреңне яратам. Кизләр җиткәч сагышларым, яфракларга таратам. Шатлыгым да кыяш булып, күшә яфрак йөзенә, җырлый-җырлый килеп кердем гомеремнең кизенә. Автор Гилнур Галимова.